qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga dam olishga borgan fuqaro suratga tushaman deb tepalikdan yiqilib tushdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Kecha 2 may kuni soat 15:00 da Bo'stonliq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'iga tabiat qo'ynida dam olish uchun borgan fuqarolardan biri Soymozor sharsharasi tepasiga chiqib rasmga tushmoqchi bo'lgan va ehtiyotsizligi oqibatida tepalikdan yiqilgan. Oqibati u o'ng oyog'ining son qismini sindirib olgan. Voqea joyiga zudlik bilan Bo'stonliq tumani Chimyon yong'in qutqaruv otryadi qutqaruvchilari yetib borib, jabrlangan fuqaroga birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan va tepalikdan olib tushib, tez tibbiy yordam xodimlariga topshirgan. Malakaviy tibbiy yordam ko'rsatish uchun Bo'stonliq tumani markaziy shifoxonasiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.